habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 13. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barreed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golayaasha Somaliland oo kasoo horjeestay isafgaradkii ay bishii hore wada gaadheen Itoobiya iyo Somaliland.
xukuumadda heshiiska ay Somaliland la gashay dowladda Itoobiya taariikh markay ahayd 1 January 2024 iyo heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma, waxa aanu u aragnaa isafgaradkaas mid aanu sharci ahayn oo kasoo horjeeda danta shacabka diintooda dastuurka ay ku heshiiyeen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan dadaalada lagu yareynayo gudniinka fircooniga.
wasaaraddu waxay qorsheynaysaa marka culimmadu uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa procedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd. sharcigaasi oo qaybeeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajaynayno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ciidamada ammaanka dowladda Itoobiya ayaa 45 qof oo rayida ku dilay gobolka Amxaarada dabayaaqadii bishii January. waxaa sidaasi maanta sheegtay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadamaha Itoobiya ee dowladda ku xiran. bayaan ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in ay guddigu xaqiijiyeen qaybta ugu yaraan 45 qof oo rayid ah oo ay si sharci darra u dileen ciidamada ammaanka dowladda Itoobiya, sababo la xidhiidha in lagu tuhmayo in ay taageereen jabhadda Fano oo ah maleeshiyada qowmiyadda Amxaarada. dilalkan oo ka dhacay magaalada Marwi ayaa daba socda bilooyin ay isku dhacyo dhex marayeen ciidamada militariga iyo Fano oo ah maleeshiyo sheegatay in ay ka jirto difaac nafsi ah. dagaalka ayaa ku qasbay dowladda inay xaalad degdega kusoo rogto bishii August, taasoo ay xildhibaanada ku kordhiyeen 4 bil oo kale bishan. dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkii tegay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay warbixinada ku saabsan dilal shacabi ah oo la beegsanayo shacabka, kuwaasoo ka dhacay magaalada Marwi, waxayna ku baaqday baaritaan madax bannaan. golaha senatka ee Maraykanka ayaa aroornimadii hore ee saaka xilliga Maraykanka ansixiyey xirmo lacageed oo gaadhaysa 95 bilyan oo dollar oo ah kaalmo ay dowladda Maraykanka ugu talagashay Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. ansixinta ayaa soo afjartay bilooyin wadaxaajood adag oo ay arrintani ka yeelanayeen mudanayaasha jamhuuriga oo qaarkood kasoo horjeeday deeqda lacageed ee uu Maraykanku siiyo Ukraine. 22 xildhibaan oo jamhuuri ah ayaa ku biiray dhammaan xubnaha dimuqraadiga ee senatka, waxaana xeerkani uu helay codo dhan 7, halka ay diiday 29. Ukraine ayaa xirmadan lacageed ka helaysa 6 bilyan oo dollar, Israa'iil ayaa iyaduna waxay helaysaa qoondo lacageed oo gaadhaysa 4.10 bilyan oo dollar oo ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirto Xamaas iyo duqeymaha ka dhanka ah Gaza, halka ay Taiwan iyo wadaagta Maraykanka yihiin ee aagga Indian iyo Pacificu ay heli doonto 8 bilyan oo dollar. xirmada ayaa sidoo kale qayb waxaa ka ah 9 bilyan oo dollar oo uu Maraykanku ugu talagalay gargaar bini'aadanimo oo aadi doona Gaza. armeniya ayaa maanta sheegtay in 4 ka mid a ciidankeeda militariga lagu dilay xadka u dhexeeya dalkeeda iyo waddanka Azerbaijan, kadib markii ay haleeshay rasaas ay sheegtay in ay soo rideen ciidamada Azerbaijan. weerarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee laga soo wariyo xadka labada dal tan iyo markii uu sanadkii hore bilowday wadahadalo lagu doonayo in lagu dhameeyo colaadda armeniya iyo azerbaijan ee soo jiitamaysay 30-kii sano ee lasoo dhaafay. isku dhacyada xadka gobolka Nagorno Karabakh ee ay wada sheegtaan labada dal ayaa ah mid inta badan soo noqnoqda. gobolkan ayaa furin dagaal ahaa tan iyo sanadkii 1988. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. xildhibaano ka tirsan labada gole ee Somaliland ayaa maanta sheegay in ay ka soo horjeedaan isafgaradkii ay bishii hore magaalada Addis Ababa ku gaadheen Itoobiya iyo Somaliland. Warbixintan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akulle.
Shirkada jaraa'id mudanayaasha golaha guurtida iyo wakiiladu sida ay sheegeen ay ka soo jeedaan ama laga soo doorto gobollada Awdal iyo Salal waxa ay kaga hadleen aragtida ay ka qabaan isafgaradkii Somaliland iyo Itoobiya kowdii bishii hore ee January ay ku kala saxdeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xildhibaan Nuur Cumar Riyaale oo ka tirsan golaha guurtida ayaa akhriyay go'aamadan.
Annagoo ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Somaliland ka kooban guurtida iyo wakiilada ee laga soo doorto gobollada Awdal iyo Salal, waxa aanu halkan ku soo gudbinaynaa mowqifka aanu ka qabno isafgaradka ay xukuumadda Soomaaliland iyo Itoobiya gaareen kowdii January 2024 ee ka dhacay Addis Ababa. Isafgaradkaas oo si toos ah saameyn ugu leh dadweynaha na soo doortay ee aanu matalo, markii aanu aragnay hadallada iskhilaafsan ee ka soo baxaya Soomaaliland iyo Itoobiya ee ku saabsan isafgaradka, memorandum of understanding oo muujinaya madmadow iyo hubitaan la'aan, annagu hoogsoon taariikhda guunka eedeyga Awdal iyo Salal ee ku astaysan tusaale ahaan saldanadihii Ifaad iyo Adal ee soo taxraa qarnigii 13-aad iyo ka hor oo ku xardhan buugta taariikhda guurtada, waxa aanu qaadanay go'aanada soo socda. Lambar 1, waxa aanu ka soo horjeednaa dhaqangelinta iyo faragelinta heshiis ee xukuumadda heshiiska ay Soomaaliland la gashay dowladda Itoobiya taariikhda markay ahayd 1 January 2024 iyo heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma. Waxa aanu u aragnaa isafgaradkaas mid aanu sharci ahayn oo ka soo horjeeda danta shacabka diintooda dastuurka ay ku heshiiyeen. Waxa aanu ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland inay ka noqoto isafgaradkaas oo ay tala wadaa ka yeelato arrimaha masiiriga ah ee khuseeya jiilalka dambe. Waxa aanu caddaynaynaa ururka jaamacadda carabta, ururka islaamka, urur goboleedka IGAD, midowga Afrika iyo qaramada midoobay in shacabka Awdal iyo Salal aanay ogolayn in Itoobiya laga siiyo dhul bad marintoona geyo Soomaaliland.
Dhinaca kale, waxaan isku daynay in aanu wax ka weydiino wasaaradaha ganacsiga, warfaafinta iyo arrimaha gudaha, balse noomay suurta gelin. Waxaanu idiin soo gudbin doonaa marka ugu horeysa ee aanu helno jawaabta dhinacooda. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa Soomaaliland iyo Itoobiya in ay iyagu hore u difaaceen isafgaradkaasi. Soomaaliland waxay sheegtay in dhulkaasi uu yahay mid laga kiraynaya ee aanu ahayn mid la siinayo Itoobiya. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna ku gacan saydhay isafgaradka, kuna tilmaantay mid xadgudub ku ah gobonimada iyo midnimada Soomaaliya. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dowlista ee hawada ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ku xadgudubtay maamulka hawada, islamarkaana ay iyada mas-uul ka noqon doonaan wixii carqalad ah ee ku yimaada. Soomaaliland ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka baxday heshiisyadii hore loo gaaray. Saara Ila Nuur ayaa arrintan ka wareysatay maareeyaha hay-adda dowlista iyo garoomada Soomaaliland, Cumar Sayid Cabdulaahi Aadan.
Erewaad mahadsantay walaal. War-saxaafadeedkaas wuxuu ku saabsanaa laga bilaabo maanta oo ay tahay bisha 13-2024 inay jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaan hay-adda dowlista iyo madaarada Somaliland, ay ku wargelinayso dhinacyada ay khasayso ay ka mid ka yihiin qarmada midoobay, hay-adda duulimaadyada rayidka ee Kaabo, wadamada jaarka ah iyo cid kasto ay khusaysaba, in wixii dhibaato iyo carqalad ka yimaada maamulka hawada ee Somaliland iyo Soomaaliyaba ay mas-uul ka noqonayso dowladda Muqdisho kadib markii muddo dheer si ka baxsan xeerarka caalamiga iyo ixtiraamka heshiisyadii kala dambeeyey ee dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka markhaatiga ahayn hay-adaha iyo ururada caalamiga iyo dowlado kaleba ay ugu takifashay awooddii iyo maamulkii hawada ee qaramada midoobay ay gacanta u gelisay. Annagoo taa ka duuleyna hay-adda dowlista iyo maamulka madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay maanta laga bilaabo qorshaysa iyadoo kaashanaysa awoodda shacabkeeda iyo wadamada saaxiibka la'aba inay qaadi doonto tallaabo kasta oo ay ku joojinayso xadgudubyada isa soo taraya ee soo noqnoqonayay ee nooga imanayay maamulka Muqdisho ee lagu faragelinayay hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaas buu ku saabsanaa maanta saxaafadeedkii aan qaban.
Waan qabtay maray. Marka maxay yihiin tallaabooyinka aad ka digaysaan inay dhici karaan ee aad ku xustay amaba ku sheegteen saxaafadeedka adiguna adinka noo faahfaahisa?
Sare walaal, hawadu duyadooda nooy taqaanaa dad rakaaba ayaa lagu qaadaa bidqabkooda laga shaqeeya waa meel jilicsan oo volatile oo laga ilaaliyo qabsiga, waa meel loogu talagalay kaftanka 180 qof sideen aanu buuq maqlin, waa meel loogu talagalay isfaham in laga shaqeeyo oo xataa hay'ad ee ka waxa loo aasaasay in dawladaha colka ah sida Iran iyo Israa'il oo kala aanay falaydada iska faragelin ee ay heshiiska noqdaan oo ay diyaaradaha markay isku marayaan iscaawiyaan. Marka meeshii haddii isqabsiimaado Soomaaliland falaydadeedii la carqaladeeyo kuwii rayidka, kuwii caafimaadka xanuunsanayay ee sida bini'aadanimada ka baxsan loola dhaqmay, haddii intaasi sii socota Soomaaliland waxay qaadi kartaa tallaabooyin la mid ah kuwaas oo kale way jiri jawaabaysa xirfadiida lagu sameeyo.
Maxaa keenay arrintani markaa inay dhacdo oo digniinahan maanta soo saartaan? Maxaa soo dedejiyey xaaladan?
Waxaa soo dedejiyey Soomaaliland iyo Soomaaliya maamulkii hawada markii qaramada midoobay ay ka baxday, waxaanu heshiisku ahayn oo intaasoo jeer la kala seexday sida saxaafadda ku qoran in maamulka hawada laga madax banaaniyay siyaasadda aan la isu adeegsan, in laba xarumood laga sameeyo Hargeysa iyo Muqdisho, in dakhliga la qaybsado. Intaasoo shay oo lagu heshiiyey ayay dowladda Soomaaliya ka baxday. Khaladaad badan oo runtii aan tusan inu muddo soo noqonayay baa jiray. Waxay ku takirtashay dhaqaalihii ka soo xaroonayay hawada oo loogu talagalay madaarada oo dhan lagu horumariyo. Intaasoo tacadiya naga tagsanna waxaa kasii dambeeyey inay diyaaradihii hayadka ahaa ee socday ee dadka buqay ku jiraan ay isku dayaan iyagoo ujeedooyin siyaasi oo kooban oo macno daran fulinaya oo iyaga dan u fowdaa inay farageliyaan falaydadayadii. taasaa keentay markaa anagu inaan fadhiine aanu runtii tallaabo qaadito.
Markaa hay-adda ECAO ayaa sanado badan gacanta ku hayn jirtay hawada Soomaaliya oo ay Soomaalilandna ku jirto marka arrimaha hawada laga hadlayo. Haddase sidaan filayo sanadkii 2018-kii waxaa heshiisyo ka yimid labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu go'aamiyey in gacanta ECAO laga saaro maamulka hawada, sidaana waxaa kula wareegtay dowladda Soomaaliya. arrintu xaqay iska qaban weyday ilaa heshiis baad ku wareejiseen oo gacantii ECAO lagaga soo saaray maamulkii hawada.
Sare walaal, heshiisku wuxuu ahaa heshiis laba geesooda, wuxuu ahaa heshiis nafarayay waxyaabo labada dalba u dana, wuxuu ahaa heshiis qodobadiisu ay cad yihiin oo ay sida cadceedu cad yihiin. May ahayn heshiis dhinaca la tujuubayo muhay, waxay ahayd heshiis Soomaaliland ay qaybteeda ku leedahay. Dowladda Muqdisho heshiiskii aanu galay ee adduunyadu ay markhaatiga ka ahayd ee qoraalladiisi yaalaan ayay labadii qodobyada quseeyo keliya doonaysaa inay ku dhaqanto, qodobadii kale ee Soomaalilandna ay daaqada ka toorto. Marka heshiisku wuxuu dhaqan gelayaa oo anagu aanu Soomaaliland haddaan la saxeexnay heshiis la isla ogolyo annaguna aan xabi kunay iyaguna ay xabi ku yihiin oo dhammaan qodobadiisa la fuliyo, heshiiskaasaa soconaya. Laakiin heshiis dhinac keliyaay ma soconayo. Arrinta keentay buuqna waa taa iyo dhibaatadu.
Waan gartay lacag baa ku xusan war-saxaafadeedka. Waxaad sheegteen lacag $60 million in sanadkii ay kaga lunto Soomaaliland hawadaasi diyaaradaha maraya, isla markaana ay ku dhacdo dhinaca Soomaaliya. Bal arrintaa noo faahfaahin.
Waa sahray, waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaaliyaba marka la isku daro waxay ku yaalaan mintaqad istraatiijiya. Diyaaradaha madaarada oo keliya isticmaala ma isticmaalaan, waxaa jira diyaarado fara badan oo hawada isticmaala. Meesha ugu sii muhiimsan waa Soomaaliland oo isku xidha Asia iyo Africa. Diyaaradahaas marka loo qabto adeeg oo mataawirka Hargeysa inta ugu badanba uu bixiyo, waxaa ka waajiba in la saaro khidmad laga qaado. Khidmadaas sanadkii ugu dambeeyey $30 million oo wax dheer yihiin ayay noqotay. Sanadadii kasii horeeyeen $20 million, $29 million, $27 million bay ahayd meelahaasaan ku qiyaasayno saatiskii uu sheegaya. Haddii lagu isticmaalaya heshiiskii Ankara iyo Istanbul iyo Jabuuti iyo meel walba ay noogu saxeexeen, Soomaaliland waxay qaybu helilay 40% dakhligaas. 40%-gaasoona uu kaga shaqayn lahayn madaarada iyo maaragtay adeegyada ay hay-adan bixinayso. 100% dakhligaasi iyagu ku dhaca, iyagoo loo mariyo wasaaradooda maaliyadda. In badan baan bay ka hadalla oon dacwoonay. Marka waxa weeye dakhligaasi waa intii Soomaaliland oon xisaabnay sigistigooda haddii laydhaana waxa laga yaaba iyaguna inay ilaa $80 million heleen intaasoo sanadood, lixdankii Soomaaliland way ku tafsaray.
Maareeyaha hay-adda duulista iyo garoomada Soomaaliland Cumar Sayid Cabdilaahi Aadan oo u warramayey Saare Ciidda Nuur, dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu la xidhiirnay mas-uuliyiinta hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ay noo sheegeen inaanay xilligan diyaar u ahayn wareysi inay bixiyaan. Marka ugu horeysa ee aan jawaabta ka helana waan idiin soo gudbin doonaa. Horeysa bishii aynu soo dhaafnay 17-keedii dowladda Soomaaliya waxay isticmaalka hawada Soomaaliya ugu diiday diyaarad laga leeyahay Ethiopia oo ay sheegtay inaanay haysan wax fasax. halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA dunida waxa maanta laga xusayaa maalinta raadiyaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha uu wali raadiyuhu ka yahay aalad muhiim ah oo dhinaca warbaahinta wariyaha Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa arintan kala sheekaystay Cabdi Fataax Axmed Kalgacal oo ah saxafi aragala haddana ka shaqeeya mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan ee saxafiyiintu ay ka hawlgalaan
Cabdiqaadir marka runta laga hadlo waxa lagu caawin karo waa in yani qofka arabti meesha uu joogo lagu tusiyo ama yani lagu geeyo taas dadko dhan ka siman laakiin aragtida iyo fakarka iyo hal abuurka ma ahan wax qofka laga caawin karo marka aragtida iyo fakarka iyo hal abuurka marka aniga la imaado mararka qaar waxa dhici karta qofka aan raba inuu yiraahdo adigoo qof arag la ah maarta ama naafa ah sideed yani maarta ii wareysanaysaa ama aad war u raadinaysaa waxaa laga yaabaa halkaasoo kale inay su'aal ka timaado dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inaanay si dhab ah u fahmin ama aysan u qaadaninba inaad tahay qof wariye ah oo maarta shaqeynaya oo maxay ahayto xaaladiisa shaqe ee caadiga ku gudi jira
waxaad ka shaqeynaysaa magaalo khatartu maaba heer bay soo joogtay xilli adag qaraxyo dhacayeen xaaladdu adkayd baa dhex joogtay sideed maaragtay sideed xilligaas u xalin jirtaa muu maarayn jirtay maadaama daruufaha amniga caasimadu bay kala go'neen
xaqiiqatan dhab ahaantii Cabdiqaadir waxaan soo marnay waqtiyo adag oo maxaa la yiraahdaa ishee annagoo shaqo caadi ku guda jirna isra saaseen iyo dagaal annaga kor dhaceen waxaan kaloo joognay madaafiic iyo maarata hub culus iyadoo naga dul dhacay waxa kaloo joognay qaraxyo iyadoo naga dul dhaceen waxaan xusuustaa 2012kii madaxweynaha hadda joogo markii la soo doortay bisha September 2012kii aan filayay inay ahayd waxaan xusuustaa markii ugu horeysay isagoon wali madaxtooyada la wareegin waxaan xusuustaa hotel Jazeera qaybta sare inagoo saaran baa yani maarta kooxda shabaab soo weerareen hotelka dhab ahaantii khalkhal aad u weyna dhacay runtii waxay ahayd caqabadaha soo maray oo runta markaan ka sheekeeyo aan aad ula yaabo micnihii qaraxyo
see wuxuu dhaqan qarax baa dhacay wuu xoogganaa waa la kala orday adiga yaa ku caawisay u maareysa
waxaa joogay maalintaas oo kale wasiirka arrimaha dibadda Kenya waqtigaasaa joogay hotelkii dad badan oo siyaasiyiina iyo dad badan oo maarta madaxweynaha security dadka ku xeeran ah iyo maxaa ku raadsan saxafiyiin badan waa la joogay dadku waxaa xusuustaa inay inta badan dhulka saxdaan markii qaraxyada iyo jugta xabada isku dartantay laakiin aniga dabcan dadku hadda sida yani maarta u dhaqmaan ayaa la falgalaya haddii la saxdo waa la saxanayay haddii maarta isha dadku ay istaagaan waa la istaagay laakiin waxaa intaas ka daranba xabada kale ee
halka markii
yani dareenka iyo maarta jawiga dadka sida uu xaalkoodu yahay unba maarta hagis waxaa kaloo la yaabo ilaa ah oo markaan soo xusuusto aan la yaabaa 2012kii ansixinta dastuurka ku meel gaarka ah mar aan ka shaqeynayay waxaan xusuustaa subaxda kamid ah anoo maraya deboonjiyada laga gala mid kamid ah yaa askarti meesha joogta waxay igu wargeliyeen inuu jiro rag raba inay soo weeraraan meesha saa daraadeed inaan isbuursiino oo ay dhikaaro feega inay soo qaateen ba noo sheegeen marka qaraxyaa dhici raba yiraahdeen marka waxay igu noqotay wax runtii lama filaana bay igu noqotay yani intaan meesha sii socday baan walwal badan muujiyay laakiin mar alle markaan meeshii gudaha galay jugtii qaraxyada iyo rasaastii lagu weeraray raggii waxaas dhan micnihii waxay ahaayeen wax aan maqlo marka waxaan ku iray hadiiba yani maarta waxaanu kale lasii ogyahay waxaan ficnaan lahayd in laga hortago marka runtii khalkhalka iyo cabsida iyo maarta caqabadaha ay leedahay hawshaas kale marka la fiiriyo waa hawl adag waxaa kale
marka laga hadlayo amniga saxafiga qatar weyn waa la dilaa wariyaasha dhibbay la kulmaan adigu sideed ma jiraa maar dareen gaar ho kuu gaar adiga
dabcan runtii horta ala dila dhinto oo yani maarta qofka binaadanka marka tiisa dhamaata ayuu dhimanaya laakiin waxaan aaminsanahay wadanka aan joogno geeska afrika ku yaala ee soomaaliya la yiraahdo maarta qof yani maarta wax loo rabto inuu jirmo filaayo intaasoo qarax intaasoo xabad iyo intaasoo rasaasba oo hadda dhacdo aan kaaga soo sheekay iyo kuwo kaloo badan ba hadiiba yani maarta ay dhaceen oo maarta weli aan ka noolnahay tayada unbaa weli wax ka dhimanaya laakiin dad badan oo la mid ah oo nala joogay way dhinteen kuwo kale way dhaacmeen marka waxay la tahay kuwo kale oo dadkii nala shaqeynaya saxafiyiinta ahaana waa la beegsaday waa la dilay
maxay kaaga dhigan tahay maalintan dunida laga xusay maanta raadiya
dhab ahaantii maalinta raadiya maanta waa maalin runtii aada u weyn waxay nala tahay maalin qiimo leh inay tahay oo yaani dunida sida weyn looga xuso yaani maanta kale waxa ahayd in laga fakaro oo la soo bandhigo caqabadaha maarta guud ahaan saxafiyinta Soomaalida ku xiran iyo maxay ahay to mid dhinac kale in laga fiiriyo sidoo kale oo guulaha la gaaray iyo sida uu isbedelka u sameeyay raadiyaha maanta
abdu fatah daruufaad ii sheegtay wali wad joogtaa hoolkaaga ugu dambeeya muxuu yahay
dhab ahaantii yoolka ugu dambeeya waxa weeyaan aniga shaqadayda kama caajisi doono waana sii wadi doonaa ilaa inta maarta nafta ugu jirto laakiin waxa weeyaan waxa mar walba muhiim ah in uu jiro yacni bulsho fahamsan shaqada aan hayo inay tahay shaqo aad u weyn mas-uuliyad leh oo maarata runtii qof karti leh oo shaqo taga inaan ahayna waa inay aaminsan yihiin dadka aan la falgalayo
todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aada u sarreeya dalka sacdiye maxamed nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha waxay iga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga
xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlayo guud ahaan soomaaliya waxay aada wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka iyagoo markaas ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ee ka hortaga tacdiyada si gaar ah gudniinka waxaa aada loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo oo kaleeto gudniinka fircooniga ay aada markaas ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha soomaaliyeed ay maraan gudniinka nooca loo yaqaano fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha la baabiyo waxaana jira marka laga soo tago magaalooyinka deegaanada markaas miyiga ahna waxaa aada naloo soo gaarsiiyaa warbixino sheegaya in gabdho badan koox koox loo gudo xitaa deegaanada qaarkood waxaa ugu dambeysay Kismaayo kiiskii ka dhacay sanadkii hore ee dabayaaqadiisii oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyay gudniinka fircooniga ah hase ahaatee hadda naftirkeeda way jirtaa magaalooyinka waxaa la soo gaarsiiyaa qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jiro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka iyagu markaas qaarkoodna dhiig bax awgeedii loo keenay qaarkoodna inta aada loogu talaxtagay oo aada loo turay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmihii yaraa ay kasoo bixi weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyay kiisaska kasta ayaa wasaaradda soo gaaray ma dhihi karno wuu yaraanayaana ma dhihi karno hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ee hadda laga isticmaalayo Soomaaliya
warbixinaha iyo qiimeynta hadda aada haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo ma inuu kor u socdo mise inuu halkiisii taagan yahay
warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhahe la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin aysan ahayn sunnada laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada toli jiray oo la baabi'in jiray tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyey 2019 hadda ma hayno national data ma jirto oo la sameeyey hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso laakiin waxyaabaha hadda aan ognahay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan wasaaradda naftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka odayaasha dhaqan la isugu keeno oo bulshada qeybaheeda kala duwan aada looga hadlo wacyigelin ballaaran la sameeyo sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 February ah maalinta u dulqaadasho la-aanta maalinta caalamiga ah ee u dulqaadasho la-aanta gudniinka gabdhaha kale aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guriyaha garaacay ay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaas wacyigelinta ugu geeynaya bulshada guriyahooda. Marka wacyigelinada hadda socda markaas fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga, kaasi ahaatee waxaa weli socoto in gabdhihii la gudaayo.
Waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qarsoodi ah guriga lagu sameeyo, sida aad sheegtay qofka in xaaladiisu aad xumaato moogiye aan la keenin cisbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan, ma jirta arrintaasi, maxaa laga qaban karaa?
Way jirtaa, wayna soo gaaraan in gabdhaha sababtoo ah waaba la ceebeynaya gabdha haddaana la gudin bulshadeena dhexdiisa, bulshada soomaaliyeed dhexdeeda markaad fiiriso waxyaabaha sida degdega loo qabtana marka arrimahaasi xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdha la guday oo islamarkaasna la qarinaayo, waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan iyagoo markaas si volunteeris ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay, islamarkaana ogaanayo haddii ay xaalad khatar ah ay dhacday oo kale soo gudbinayo oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geeyo cisbitaalada markaasi ugu dhow. Qaabkaas ayaa lagu ogaadaa waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska, laakiin ma ahan mid markaasi bulshada soomaaliya si gaar ah waalidiinta ay aada u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaqsado in gabdhaha aan la gudin, hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nooca sunnada ah. Sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku talaxtagayso.
Doctor Mustafa Xawil Jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, waxa uu iga waramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay.
Waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta, khaasatan gabdhaha yaryar. Walaal, sidaad la socotid wadamada Yurub iminka oo dad badani ay usoo qaxeen, caruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa, waxaa laga eegaa in ilmaha yar inta waddankii lagu celiyay gudni fircooniga loosoo sameeyey. Haddaba waddankeena Soomaaliya, sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyey Somali Democratic Health Survey, boqolkii 97 weli waddankeena waa la sameeyaa wixii la oranayay gudniinka fircooniga. Waxaa inagala mid a wadamo badan oo Afrika iyo Asia ku yaala sida Niger, Djibouti, Egypt, Guinea, wadamadaasoo dhan waa inagala mid yihiin.
Si kale haddii loo dhigo, waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday. Maxaa ku yidhaahdaa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin?
Wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo, la taaban karo, siday cilmi baarisyadu cadaynayaan oo kuwii u dambeeyay waddanka laga sameeyey, wax badan ismay bedelin.
Sababtu maxay tahay, wax isku bedelay?
Walaal, sababuhu waa badan yihiin. Sidaad la socoto, wasaaradda anagu wasaaradda caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabano ayaa annaga nuqsaysa. Wasaaradda caafimaad ahaan, wasaaradda haweenka waxaa khusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan. Marka waxaa la geeyey biil ayaa jira la geeyey baarlamanka iyo wasiirada loo geeyey, aan weli wax sharciyi ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo. Marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iidaysto. Waxaa jirta waxa la yidhaahdo medicalization of FGM. Qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay yidhaha waxaan samaynaynaa mid dhib yar, waxaan samaynaynaa dawasa xisaaban ku mudaynaa caynkaas samaynayna. Dowladda Soomaaliya waxay qaadatay bolosiga ah zero tolerance of FGM ay qaadatay, inaan waxba la samayn karin ayay qaadatay. Marka shaqaalaha caafimaadka ee samaynaya medicalization FGM, waxaan iminka wadnaa sharci ah annagoo la tashanayna guddida qaran ee mihnalayaasha caafimaadka in laga qaado talaabo sharciya in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu samaynayo medicalization FGM.
شهيد وناكسن دقيستي الكوس ودوادة برامج كاتوا بادلها عويش كرداب كاسو ودين كغ إيمانية لعن تافقه صمالي في او اي خيدي وحريه دداب برامج كاتوا بادة باوحات كودة قيستان لبادة موضوعي وهذا الهين تبدنيين برسوين كون وحريه قحو تيغا إذا دقيستيشي إن دداب إيدغانة كو حيران أي ستو صنو قد قيستان كران إذا عد FMK في او اي دداب اي كسو قشا موجود FMK هل إبال لحدي باعتدار ميغارتيس برامش كينا عاوه قدباد آتكو مغل دونتا عما وحا كم نغن دونا لينادا كنو الحرياء دداب اي دلك كينيا يا ولا عكم وجينا يا فرصلا وحبرتاد هيرك جامع ليد او سييران يا ايد وصاند كستا بغلاد اللي يرا يكسو قدان وحبرتاد دوكسي دا سريع شدو كلي برامش كو حاقيب كاقار كتر سمكو حوتيغا او كوارمي دباتوينك اي وصلو كحين سوماليا يا رجل اي كقبان ان اي دبو غلابتان دلكو دهو يو كوامر روحمتي الشخصيغا او طلبات كان آن كواريسان دونو حسن إبراهيم آدم او كشي كان دونو وايه ساع نرشا قحو تنمو barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed 15kii sano ee tagtay kumanaad dhalinyaraha u badan Soomaali ayaa fursad waxbarasho oo bilaash ka helay hay'adaha caalamiga ah ee taageera waxbarashada qaxootiga taas oo kumanaan dhalinyaraha u suurta gelisay inay si bilaash ah wax ugu bartaan jaamacado kala duwan oo ku yaala daafaha caalamka balse sahihi tagay waxaa sii yaraanayay fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed ee la siiyo ardayda qaxootiga ah ee wax ku barta gudaha xariiqaha iyadoo arintaasina saameyn ballaran ay ku yeelatay waxbarashada dhaayarta ku nool xariiqaha qaxootiga siyaa tabane oo kamid ah macallimiinta qaxootiga kuna barbaaray xariiqaha ayaa ka waramaya fursadaha waxbarashada ee si yaraanaya iyo saameynta ku yeelatay dhaayarta qaxootiga ee wax ku barta gudaha xariiqaha معنى سياد ايا اوهران او ماهد عليي دورد دكينا ايا يدق حوتيلا دونك ايوان HZR
een sadex shaqto waxaan kamid ahay daayirti ku barbaarta xarooyinka dab een gaar ahaan hadda waxaan ahay marka masuul een xaga een ururka dhalinyarada ee saddexda xar marka koowaad waxaan jeclaan inaan fursadana u faa'iideysto inaan halkan uga madaxeliyo dawladda Kenya iyo shacabkeedaba si gaar ah waayo 10kii sano ay halkan aan joognay een guusha inoo fidiyeen oo naga madaxelinayna sidoo kale een hay'adda UNHCR oo aan madaxelinayna ayadana sidii marta ay gacanaynta ee badqabka qaxootiga ay in badan ay maartu soo dhowr jibisay waana uga madcelinaya in walaalow in badan horti dhalinyarada in wax badan oo faa'iido ah way kala kulmeen halkan ay kamid tahay amniga ay ku nalaanayaan ay kamid tahay maartu in wax barasho iyo nolol kale heerarkeeda kala duwan far badan ay soo mareen in waaqa hadda jiro markan u soo dagan dogo in haddana oo dhalinyarada waxaad moodaa inay caqabado badan ay dareemayaan caqabadooyinka waxa kamid ah in dhalinyaradii inta badan iskuulada ilaa imaatay heer secondary way dhameeyeen aan cunugii markuu ilaa secondary lagu soo daalo wax barashada soo dhameeyay halkaas ay ku kaanaysaa inta badan oo maartay scholarship oo halka ka dhir bariyahan waxay noqotay gabsi si lagu helana waa fursadaas ay iska adagayeen aan waxa kale oo jirta maartay shaqo la'aan baahsan dhalinyaradii iskuul soo dhameeyay iyo kii maad xirfad lahaaba kudi waxay wada joogaan maartay xaafadihii wax shaqo ah iyo wax shaqo awur ah oo ka jira majir malahan marka dhalinyarada had moodaa markii naqabado inoo caaso far badan ay aad u dareemayaan
in waa taa macalisiyad in aan waxbarashada bilaashka ah ee heer jaamacadeed xilligan maxaa lumiyay bay kula tahay oo janiska ay u waayeen maadaama horaan ay u jirtay dhalintana aad loo caawin jiray
aan waa mastahay in su'aal mooran la isweydiyo aniga naftikeen mas'uuliyiinta dhalinyarada maadaama nahay in badan hay'adaha waa aan weydinay sababta gabaabsiga keenay iyo maartii gaabiska faraha badan ku imaaday maartii xagga scholarshipka ee la siin jiray dhalinyarada dhalinyarada waxa la hay'adaha inta badan waxay sheegaan in uusan jirin dhaqaalihii awal lagu bixin jiray ee dhaqaal la'aan ay ka dhacdo adduunka waa ogtahay maalmahan dambe xasarad fara badan meelo badan ka jirta adduunka adduunka dacaladiisa meelo badan sida dagaalka Ukraine iyo Russia waxyaabo badan ay jiro marka ayagoo marka uu cuurdaar ma asbixinayaan inta badan waxay dhahaan dhaqaalihii aan ku bixin jirnay ayaa gabaabsi ku imaaday marka dhalinyarada marka arintaas waxay ku noqotay marka caqabad ay maartay aad u dareensan yihiin maanta oo maartay aan laga gudbi karin
dhinaca kale tayadii waxbarashada waa laga dheerinayaa oo dabcan macalimiintii tayada ahayd la qaadan jiray haatan iskuulada qaxootiga ma joogaan
waa maasan tahay horta tayada waxbarashada waxaa hoos u dhigay aniga horta dareensanahay inta badan kow macalinka sidiisa haddii uu dhiirigelin haysanin dhaqaale ku fadan ku filan uu ku shaqeynayo in macalinka naftiisu waa qof danley ah waa qof maarata nafli ah waa ilmu karinaya kursanaya waalida ka dambeeyo xaasa laga yaaba inuu leeyahay marka macalinkii moral inuusan haysanina laga yaaba waxbarashadii xitaa uu iska taagan yahay haddee waa wada garan karnaa macalimiinta inta badan hadda shaqeyso marka ay noqoto xagga baymentka aad ugu hooseeya dhiirigelin kalena ma haystaan oo maarata bulshadiina maarata wax ma gacanceliso marka caqabadahaas jira awgeeda waxbarashada maarata xagga tayada waxbarashada waxaan dareemaya inay hoos u dhacday waana jirta arrimahaas waa arrimo u baahan in ilgaara lagu fiiliyo sababta keentana in badan wax la iska weydiiyo xalkeedana loo degdego waayo xarooyinka qaxootiga dadka inta badan waalidiin markaad wareysiga aad la yeelato waxay ku dhacayaan waxaan halkan u deganahay caruurteena wax baranaynaa waxaan halkan uga soconaa inaan sii joogno xarada noloshaedu adag tahay laakiin waxbarashada caruurteena ayaan u dhowr adeegeyna ku dhacaya marka arrintaa marka in ilgaara lagu fiiriyo si qoto dheer maarata dhaqaalaha walba loogu raadiyo waxbarashada maarata tayadeeda laga taxadaro aadan waan maarata ugu dhiirigelin lahaa inta maarata ku lugta leh aada weyn saameyn ku yeelan karaan waayo cunugan markuu ogyahay in markuu heerkiisa koowaad primary maxaa basic education uu qaato primary secondary inuu helayo jaamacad iyo heer sare uu ka gaaray waxbarasho markuu ogyahay oo ay waddo u muuqato uu dhiiranaani oo uu dadaali waxbarashada ku dadaali sidau ku heli lahaa maarata jaamacaduna uu ku dadaali hadda waxaad arkaysaa dhalinyarada habeenii maalin waxa akrinaysay a plus a minus b plus c plus haysato jaamacada u wada qalmay inaa maanta xafada iska jawaano waxay qabtaan ay garan laayihiin marka kan kale ee iskuulka hadda dhiganayo wuxuu dhihi hebel oo b mase a minus keenaba gurigu iska jawa wax scholarship wataa muusan helin ani marka maxaa dhibaayo usadhi marka waxbarashadii marka meeshaas waxaa uga imaanaya nusqan oo la dareemi karo marka waxaan leeyahy arrintaas waa saameyn aada o weyn ayay ku yeelan kartaa maarata jiilka dambe iyo waxbarashadooda heerka ay ka gaari lahaayeenba
waa tahay ugu dambeyntii macalin siyaad maxay tahay fariinta aad diraysa
waxaan fariin u dirayaa dhammaan mujtamac soomaaliyeed marka koowaad iyo marka labaadba inta ku nool xarooyinka dhab inay horta isu tashtaan oo ay noqdaan dad maaratay dhinac walba maaratay ka dhisan oo haddii ay noqoto babaarinta caruurtooda haddii ay noqoto maaratay nolosha guud ee xarada inay maaratay dad isku duwan yihiin danahooda gaarka ana inta badan focus ka saaraan waayo soddon sana iyo ka badana maxaa la jira hay-ad ay gacan ku haysay dadkan marka dependency syndrome-ka maalinba maalin kadib inuu sii kore marka taas in laga baxo oo ay dadka isku tashtaan
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad tabane oo ka mid a macalimiinta ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale daayarta qaxootiga ku nool oo lagu qiyaaso inay bulshada ka yihiin 157 ayaa tirada ugu badan waxay yihiin kuwo soo akhristay dugsiyada sare balse badankood aan helin fursad waxbarasho oo heer jaamacadeed ah waxaana xeryaha ku yar fursadaha shaqo taasoo jiilka qaxootiga ah saameyn kala duwan noloshooda ku yeelatay haashim daahir jire oo u ololeeya dhallinyarada qaxootiga ayaa ka waramaya saameynta fursadahaasi sii yaraanaya ay ku yeelatay dhallinyarada qaxootiga ah
cabsalan waa mahadsan tahay waxaan ku noolahay xarada qaxootiga dhagaxley khaasatan xarooyinka dhadheeb cabsalan waxaan u mahad celinayaa bahda v o eda iyo adiga oo bulshada u adeego
waad mahadsan tahay haashim ugu horeyn waxaad ka warbixisaa xaaladda guud ee dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab
xeryaha qaxootiga dhadheeb xaaladda guud waa mid maaragtay la arkaa la maqlaa ah oo loo jeedo xaaladda qaxootiga aad ayay uxuntahay xeryaha dhadheeb beryahan miciishadii ayaa iska adkaatay dhallinyaradii waxbay ku wada akhristeen halkan akhris bay ku wada bogeen ayagoo dhallinyaro kala duwan halkan wax ku barteen dad soomaali ama ajnabiga kale waxa noqto xeryahana waxay noqdeen marka noloshooda hoos ayay u dhacday xag dhaqaale ha noqoto xag shaqo dhallinyaradii waxaa arkaysaa qof iskuul bogay oo haddana shaqo la-aana taasoo ku qasbayso inay wadooyin kale ay maraan
waa yahay dabcan maalmihii lasoo dhaafay xeryaha waxaa aad u taagan hadalhaynta arrimaha tahriifka bal ka waran arrimaha tahriifka iyo xaalka dhallinyarada qaxootiga
cabsalan way jirtaa arrinta sheegayso beryahan dambe waxaa bilowday tahriib lugu aadayo maarta wadanka Mareykanka. Absalan waxaan u maleeyaa oo yaraan 14 qof oo dhalinyarada la aqoona xarada ka bixin waliba xarooyinka dhadheb qaastan xarada dhagax leh dad badan oo ka baxay ka jooga qaarna waliba la soo celiyay Turkiga laga soo celiyay oo xarada hadda ku suganaya jiraan.
Waxaan soo nahashay min arin taariikhi ah daban xariir ka taagan tahay in maxay kula tahay in sababta ugu weyn ee dhalinyarada taariikhi gelisay.
Absalan waxaa jirta sidaan hore kuugu sheegabo xariiqa qaxootiga waxaa ka jirta miciishadii oo aad u kacday. Dadkii dad bay ku xiran yihiin waa qaar reer leh qaar oo maarad waalidkooda u adeegayo shaqo la'aan ayaa ka jirta qofku wax buu akhristay buu iska jooga waxaa laga yaabaa inaan shaqo la siinin qofkii.
Hashim Daahir oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha dhalinyarada ayaa aaminsan in dhibaatooyinka ay qayb ka tahay fursadaha dib u dejinta oo waqti dheer qaata taas oo dhalinyaro badan oo qaxootiga ku qasabtay inay ka tahriibaan gudaha xeryaha.
Midaas waxaa kaloo nagu qasbaysaa Absalan hay-adda aan hoos joogna maaragtay UNHCR iyadoo halkan aan u xareysanahay muddo 3 iyo 4 sano annagii oo wadani aan ahayn oo wadankeenni mar hore nagu dambeysay haddana wax sharci oo wadanka kale aan ku dhex qaadi karno aan haysanin haddana maaragtay intay process ama wax intay ku mariyaan ilaa muddo 12 sano ama 12 sano qof buufis maaragtay waan sugaya ku dhahay arkaysa inta aad sugeysa mid kale tahriibaya ama qarash ku galo ama hal garaaco ama si ku galo kiiba marka kugu tashkiilinaya in aadigana aad baxdo wadada marto.
Aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Hashim Daahir Jirre oo u ololeeya dhalinyarada qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Soo gaarnay qaybii dhexe barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sababta qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo isuuda ula socon u soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale.
Mahadsanad Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Xasan Aadan Ibraahin oo ah nin inta badan noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka wareystay waayihiisii xeryaha qaxootiga iyo baahiyaha ugu badan ee ay qabaan dadka qaxootiga ahi. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay uga soo qaxeen dalkoodii iyo inay ku jirto rajo ah inay dalkoodii mar un dib ugu laabtaan. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga Xasan Aadan Ibraahin waa nin muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga waxa uu wax ku bartay xeryaha haddana waxa uu bare ka yahay mid ka badan iskuulada xeryaha qaxootiga. Xasan oo aan ka wareystay waayihiisii xeryaha iyo caqabadaha haysta dadka qaxootiga ah waxa uu wareysiga ku bilaabayaa xilliga uu yimid xeryaha qaxootiga.
Waxaan imaaday taariikh 20 bishii 6 1993 baan xagar dheer imaaday anigoo 4 jiro marka waxaan ku arkay taariikhda ayada inaan imaaday waxaa xoogaa hooyaday baa dhanka qoraalka ku fiicnaan jirtay warqadihii bay meel loo dhigtay warqadihii baa markaan galaasoo aan gaaro wax bartay aan akhriska aan bartay baan kala ogaaday waqtigaas baan horta soo galay aan soo galay waxbarashadeedii dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo mid jaamacadba qaxootigan baan ku bogay dhanka waxbarashada Kenya iyo laanti UNHCR waxna soo bartay waxaan leeyahay haday gaalay yihiin muslim Allah ka soo dhigo haday muslim yihiin waxaan leeyahay Allah u siyaadiyo jannada noobalan ah dhanka waxbarashada qaxootiga primary iyo secondary baahi kama qabna alxamdulillah. Waxaa ka imaatay dhanka macalimiinta lacag kuma hayaan meeshan macalimiinta waa la iskaga shaqeystaa lacagna lama siiyo macalinka hadda oo hadda waxaan ahay ugu yaraan 2006 baan shaqo helay ilaa inta 15 sano camal baan macallin ahay hay'adan hadda joogto iyo tii horaan heysan jirtay macallin lacag ba loomaay incentive wax la dhaho aan garan weyn oo saabuun u leh bay macallimiinta ku shaqeeyaan lacag hadda aniga waxaan qaataa macallin tababaran oo tayale ba hay'ada iga dhigtay cilmigi waan qabaa tayadi waan leeyahay bishii waxaan qaataa 9,000 9,000 oo Kenya aan qaataa 9,000 oo Kenya maanta loorka sokortana wuxuu maraya 4,400 marka meeshaas waxaan qumahay
haddii aad wax baratay oo aad heer waxbarasho ka gaadhay ma guursatay reer ma leedahay haddii aad heer leedahay caruurtu waa imisa qoysku waxay u sheegtay
Alhamdulillah horta 9,000 lagu ma guursado oo afkaygi iyo gacantaydi bay isma gaarayaan guur iska sheegtay wax u dhow nimeeyi weli ma guursan waxaan ku guursadaba mahay 10 sano oo ka badan aan shaqeynayaa taa lacag aan ku guursado mahay hay'adna ima guurin hayso meelaha hadda waxa la Morocco Morocco haddana ma wayna Morocco maxaa lagu gaaraa taanada inta heedo oo aanay la dhalatay xalaashi ahayd baba lacag aan ku guursado la iguursana ilaah
qof qaxooti aba tahay oo xadiiha dhadhaaf jooga hadii maanta lagu weydiiyo baahida ugu badan ee ka qaxooti aan aad qabto maxay tahay maxaad ku jawaabi lahayd
baahida maanta aan qabo oo u weyn waxay tahay hadii hooyaday oo 90 jir ah safar inay aado Nairobi camal inay travel meesha ay ka qaadato ay halkaas tagto haday meesha ku dhimato maanta inaan ordo kama gaari kari duugteedii luq ma qaadi karo luq ma dhaqaajin karo waxaan ku jiraa hadda travel waxa la jira travel ka laftigiisa markii lagu gooyo dhib badan baa lagu hela marka kadib warqada ay qaadin marka gaaris luqta asaareysid dad oo sharciyeena yaqaano oo dawladdi ah yaa warqadi qaban si waliba waa lagu sii dhibi baahida waa dhanka socdaalka gacan kuma hayo dhanka caafimaadka gacan kuma hayo baana dhool iyo bahal aan garan way oo magafa la dho yaa meeshan lagu siinay dhanka caafimaadkan araajo weyn baa iga heysato oo isbitaalo ayaa jiri jiray oo qaxootigu u leeyahay isbitaaladii oo dhan baa la wada xiray maanta waxa arkay baana dhool markaad u feesho ilaa iyo 7 saac leenkaad ku jiri qaxootigii odaba waxaa loo kala gooyay 400 oo kun oo qos iyo qaxootiga xagar reer camal markaan qiyaasaa ku nool laba helti boos bisiileen marka isma bixinays daawada aan u feero haddana muxume waqti kasta ay u qaadatay daawo tayale ma daawadi markii la yiqoro hadaan ninkii daawada bixinay oo taga wuxuu leeyahay daawadan nin oo matal hadaan dhaho kaalay dhanka iyo gaaris ka raadi la dhaana ma dhaqaaqi karo waxaan ahay nin lugaha ka xiran garbaduurna loo xiray kor u boodla dhah oona boodi kar ayaana
waxaad soo hadal qaaday in kaalmadii bini'aadamnimada ay yaraatay oo dhinaca caafimaadka ayaad ku dhufatay carabka iyo meelo kale raashinka iyo waxbarashada iyo maarti biyaha iyo dhammaantood waa laga deyrinayaa dhinaca maxaa iga siin kartaa oo faahfaahina
dhanka biyaha horta hay-adda hadda loo dhiibay sharci xun oo anaga aan garanaynin ayna bartay waxaa ka mid ah tuubaha deegaanka jabta waxaa lagu leeyahay naaska soo gado haduu matoorka jabo waxaa lagu leeyahay 3 biri baa la istaba ordi jaam horta biyaha halkaas baa aan ka qabnaa mid kale blog LEM la dhaho ayaga biyaba ma helaanba maalin walbo qaxootigi kale ay wareeriyeen qaxootigi kale hadda uu ku darsamay marka dhanka biyaha aad ayaan oga cawaneena
dadka ku dhageysanaya gaar ahaan dhalinyarada adoo fursad ka faa'iideysanaya maxaad u sheegi lahayd
waxaan u sheegi lahaa wareega marka wax barato qaxootiga iyo waa kugu bariyana dal iyo dibad meel un u dhaqaaji baan dhihi lahaa sababtoo ah cilmigii waad heysaa meela oga shaqeysanay ma laha nabaddi waa heysaa alxamdulillah meesha nabad baan ku joognaa nabaddi waan haya waxbarashadiina waan haya hadii marka ma iscunna soo nolol kale ma jirto de guur baa jiro qaaraan baa jiro walaalka oo dulmano Soomaali maalin walba lagu xabadeenay qaaraan ina uu kaaga baahan yahay caafimaad buu kaaga baahan yahay naftina waa heesay oo 30 jir baa tahay taqtar iyo macallin baa tahay waxa ku kaalmaysidna mees marka ma ohin ku qabna Soomaaliga waxay dhahdaa mataano kalgacayl bay isku xumbaartay tabardarana way dhulka isku la dhaceen marka kalgacayl Soomaalinimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo muslimnimo uu nagu jira laakiin waxaan isla hayaa male qofkana waxa fiican gacantii wax subag leeba la leefa tii gacantayda subag mala marka waxaan leeyahay qaxootiga dhalinyarada wareega wax barta aabiin la jeenay Soomaali ka soo cararo meeshaan lagu waxa lagu barto laakiin marka wax barashada saa u bogto shahaadada gacanta ku dhigtay afarta barjaal barha la aadan leh
kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Ibraahim nin muddo dheer ku noolaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegeystayaal saddexdii sare ee u dambeysay waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab u soo nolol raadsaday kubanaan qaxooti Soomaali ah oo duruufo kala duwan uga soo cararay dalkoodii dadka oo qaarkood aan la kulmay ayaan ka wareystay sababta ay dalkoodii uga soo carareen sida ay hadda xaaladu tahay iyo rajadooda ku aadan inay dalkii dib ugu laabtaan bishaaro Xasan Sabriye oo degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe ka soo qaxday Oktoobar 2022 ayaa ka hadleysa sababta ku kaliftay inay timaado xiriyaha qaxootiga
gaajo la ku soo ararnay dhab kalma soo ararnay wadanka maxaa ku dhay abaarta nagu badatay ilmana waa dhalnay ilmihii Rafaad oo barashada yaa u soo qaanay gaajada beeraleenaa beer iska falanay hadda wax iga baha waa ka sadii iga abaarsatan waa qas toddoba sano abaar nagu dhaadeen oo waxba ugu been wadanka oo roob ugu soo dicin oo abaar lagu abuur waa iska ogaayeen wax ku baxay ma jirto fasalka dhan hadii la abuur waa ooga
bishaaro ayaa ka hadlaysa sida ay ku soo gaartay xiriyaha qaxootiga iyo cidda ka caawisay safarkeedii ay ku timi xiriyaha dhadhaab
saddex bar jidka ku soo jiray waxaa ku soo gaabsaday dhoobley dhoobley ayaa 15 bar soo joogay markaasa inta dad walaalay soo qaylisay saasa gaarraag loogu soo diray qof walaalay waxa ii soo marmari saasa ku imaaday aabiinaadanta igi joogay markaas dhoobley isku waamalinay aniga oo mule oo 7 bar dhalana ka soo bay meeshii aawnin badan ilmaha waxbarashada waxaa la'aanta raashinka wax sabaymaane
bishaaro waxay sheegtay in xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo hadda ay ku nooshahay ay ku haysato duruuf adag hase yeeshee aanay hadda qorshaha ugu jirin inay dalkii dib ugu laabato sababta iyada ayaa inoo sharaxaysa
bishii hal maalin dirgaanka ka hala tubi halkan ay marka hor booyidan noo keenay jiri booyidii waa iska dhaafi xaanti waa jajabtay waa doodni markaas tubinu no soo hariiri meeshan aad noogu yaalashay tubidu waa tamaba dheer bii badan ma ku haysana halkii maana soo dhayda halko dirgaana laga hala halka dirgaan qof waa hala qof waa qada ilmaha waa alburunayna marka aroor lay loo baa mooge bii dhaam lagu haysta oo na u dheer tubidu bii la'aan way wadanka ma laabnaadi ilaa nabadka dhaadan waa laabna hadda waxbarasho ilmaha nuunu jecelahay inta isku joog rabaa ilmaha inuu waxa ii bartana rabaa hadda saasan iiday ku seef garaysan hadda ilaahay laga hala
Caliyo Sacad Sidiiq oo iyana 2019 ka soo qaxday magaalada Muqdisho ayaa ka waramaysa sababta ay u soo qaxday
ilmaha waxaa agoonaa 3 waxayna agoon noqdeen in 17kii bishii 10aad oo abahooda geeriyooday Allaahay raxma qarxiisa abuu ku dhintay marka noloshii aad ay noogu adkaatay meeshii aan ku noolaan weynay in Soomaaliya nolol aad u adag aan horta la kulanay sida korontada oo kale biyuhu kaleete guriga oo kalenta waan awoodi waayna waayo dad iska shaqaysta xoogsataan ahayn dhibaatooyinkii yacni aad ay noogu farabateen oo waan ku dhibtoone waan iska soo tagno intaan imaano aan isdhaahnay Allah ilaahay qaxootigii ama idinaanta maadaama ninkii marka hore na taageeray waxna siin jiray oon ku nooleen ilaaha wax nooleeyay maadaama ilaahay jeclaaday oo wadankiina aad noloshiisa ay noogu adkaatay sida la aligeeda inta ugu soo barakacnay
caaliyo caawimaad noocee ayay ka filaysay xiriyaha qaxootiga maxayse kala kulantay markay halka timi
wax badan waxaan filayaa in dib u dejin la siiyo oo maxay ahayto oo lay caawiyo oo nolol igu filan aan helo laakiin maanan helin oo dhibaatooyin badan aan la kulmay wax badan aan la kulmay muhiimadda ugu horeysa waxay ahayd dhulkan markii la qabsanayay in aan gurto dhulkii aan maxay ahayto markii la dhahay hal iska dego oo boonaalay hadagto oo dadkii dulsaarka aan ku ahaa anoo ku rafaasan sidaas la aljigeeda maxay ahayto lay aan dhulkii aan u gurto oon ku soo degay markaasaan nafis xoogaa yar dareemay oon xurnimo u baxmay inta ka horeysay dadaan dulsaar ku ahaa
inkastoo caali aanay xiriyaha dhadhaab ka helin caawimada ay ka filaysay haddana waxay ku haysataa waxay ka weyday caasimadii dalkeeda ee Muqdisho
aman galiyaan ku haysta oo hada deere kale kama wadi oo yaani nolosha ay ugu adagow magaalada wiil aan fahmin maahan yaani aman galiyaan ku haysta maxay ahay tole soo dhaweyn waan helay amnina waan haysta noloshana ilaah un baabixiyo wixii hadeertaan oo caawinaad ahna boonadeedii hadii laysiin wax isaga cunaa hadana kaar iska suugaa wixii dhiman ilaah un baan ka suugay si fiican ay idaanta amni ah haysta in aman galiyaan haysta maxay ahay tole waxaan haysta in yaani nolol aan hadda meel haba ii yaraatay aan meel u doonanay laakiin waqtigaas nolosheyda aniga un baan ku koobnaa meel aan wax u doonta ma haysanin
dhageystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca indhase aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mida kaalinaha suwaanta
Mana han weyniyo sawashiyo kal gacaliyo hadduu jacayl jiro kana ugu
gudaan dhegaystayaal barnaamij caawis halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo jibinaya anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah. This is the